Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза «Свабоды». Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы «Свабоды». Ці зможа ангельскі піяршчык Тымаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адны ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэшта грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Белл паводле кантракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж краіны – справа неадназначная. Яна складаецца з шмат якіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе, і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыяй не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Аки комюнатэр», калі дзяржаву прымаліся ў Еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, увогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейскай, таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж, пазітыўны імідж краіны, гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным для таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны імідж Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зробіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл. Спадар Садовскі.
Мне здається, ви самі вже певним чином, ніяк сформулювавши так питання, перетворили його трошки в риторичне. Натурально, що коли б знайшовся ніякий чарівник, типу Лорда Белла, який б допомог Лукашенку нам змінити базові позиції, ось які я перелічував вишей, натурально, тоді б ми перетворилися у Литву, а Лукашенка у Бразаукскаса. Ну так, фігурально кажучи. Натурально, базові позиції ось такими макіяжними сродками не поміняєш. Але разом з тим, на сьогодні, коли керівництво шукає можливість, як вигідніше продати Білорусь, а великі гроші нам потрібні, зрозуміло, тут ось всякі дробіжі макіяжі, вони до користі можуть прийтися. Ну от поглядіть, тупік у відносинах з Сполученими Штатами. Глядів білоруське телебачення і сміявся. З Арканзасу приїхали фермери, по полях ходить американський комбайн, а Лукашенко каже про перекладчика Білл Клінтон, це, каже, ягоний штат, а він мій сябра. Смішно все це слухати. Ніякі нестыковки, або може уже по параді Лорда Белла такое робиться, не ведаю. Натурально, треба чекати ніяких публікацій, оплачених, конечно, не дарма, у заміжних газетах типу там Guardian або якоїсь німецької Junge Welt, коли буде створатися черговий пропагандистський фільм там перед виборами президента чи парламента. Думаю, по дробіжі Лорд Белл все це може накулопати корисне. Косметика, але, конечно, не базові коштовності можуть помінятися.
Господар Лагвінець, а ви як лічите, чи зможе ангельський Лорд Белл повпливати на імідж Білорусі у світі без зміни внутрішньої і заміжної політики Білорусі?
Державні органи мусять дбати про імідж країни і далі їх це просовувати. Він може створатися сам собою, але при відповідній доброй кампанії це може бути поліпшене. Білоруські влади не розуміють, що це комплексне питання. Як трапно заважив господар Петро, такі макіяжні дії можуть кришку максимізувати в певні моменти. Але з іншого боку, я сумніваюся, що білоруські влади раються з господаром Беллом, коли розмова йде про прийняття змін у закон об сродках масової інформації. Я сумніваюся, що білоруські влади граються з господаром Беллом, коли розмова йде про конфіскацію якихось товарів заміжних партнерів.
Ось господар Садовський згадав про те, що, можливо, у некоторих сродках масової інформації західніх, європейських, з'являться матеріали позитивні про Білорусь. І тут вельми важно все ж таки, у яких газетах чи часописах, коли це Junge Welt, то навряд чи це моцно повпливає на імідж, а коли це Гардзен чи Шпігель, то гэта зусім іншая справа, але для гэтага трэба даволі вялікія сродкі, і тут мусіць вельмі шмат залежыць ад таго, які бюджэт гэтага праекту.
Лорд Белл сказаў, што ён плануе зарабіць мільёны на дамове з Лукашэнкам.
Гроші можуть тільки частково допомогти білоруським владам. Мені здається, що шмат з яких грошей, які будуть видатковані білоруськими владами на Лорда Белла, вони пойдуть просто на смарку. Це, по сутності, неметове використання білоруського бюджету.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали були посол Білорусі в Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Лагвінець. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Британський піар-менеджер Тімоті Белл, поводлі контракту з білоруським урадом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков попередив офіційний Мінськ, що розрив газового контракту буде небезпечним, бо Білорусь не має іншого поставщика газу. Протягується збор підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати. 423 ініціативні групи зібрали біля 180 тисяч підписів. Бобруйську громадську активістку, претендентку на депутатство у Палату представників Таїсію Кабанчук звільнили з праці на птушкафабриці. Комітет оборони журналістів закликав Олександра Лукашенку знову вернутися до розгляду закону об сродках масової інформації, який комітет називає репресивним. А зараз на черзі інший випуск «Експертизи свободи». Таким увойде у гісторію Александр Солженіцин, якая са шматлікіх яго іпостасяў – літаратара, гісторика, правабаронцы, пророка ці політика – найбольш важная. Ці варта вінаваціць Солженіцина за ягоныя великодержавны расійскі патріотызм і непрыняцце беларускай незалежнасці? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Солженіцына ў гісторыі. Як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Солженіцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў? Таццяна Процька, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын, перш за ўсё, пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка,